Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji o kulturi. Slišali boste lahko, kaj Zavod za varstvo kulturne dediščine načrtuje v prihodnjem letu. O tem nam bo spregovoril generalni konzervator Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, dr. Robert Peskar. Vabljeni k poslušanju. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije bo v letu 2017, ki bo po besedah generalnega direktorja zavoda Jerneja Hudolina leto Jožeta Plečnika, posebno pozornost posvetil promociji njegovega dela. Pred dnevi so končali tudi pripravo obširne dokumentacije za vpis Plečnikovih del na UNESCO-v seznam, muzej v Plečnikovi hiši v Trnovem, ki je po prenovi vrata odprl lani septembra, pa je tudi med kandidati za Evropski muzej leta. Na območju celjske enote zavoda se po besedah generalnega konzervatorja Roberta Peskarja za prihodnje leto obetajo dobre možnosti za obnovo gradu Podčetrtek. Za nakup se namreč zanima tujec, ki bi v gradu rad uredil hotel. Celostne prenove bo deležen tudi dvorec Lanovš v Celju, v katerem bodo uredili medicinski center. Na območju ljubljanske enote se med drugim obeta prenova gradu IK. Prisluhnimo generalnemu konzervatorju, doktorju Robertu Peskarju.
Potem dela se bodo seveda konkretno tudi nadaljevala na samih spomenikih, recimo na Šancah, na Ljubljanskem gradu, kjer se delujemo tudi pri razstavi, potem na Plečnikovih tržnicah, v Križankah teče oziroma bo tekla prenova letnega gledališča. Zdaj, od ostalih objektov bi mogoče omenil še obsežne prenove različnih vil. V Rožni dolini nekaj teh je tudi v javni lasti, potem palačo Mestni trg 10, potem prenovo gradu IK, se pravi ženski zapor, kjer tudi sodelujemo oziroma še bomo sodelovali. No, na koncu bi pa še omenil rekonstrukcijo gozdarske hiše v parku Snežnik, ki bo po obnovi služila naravovarstvenim vsebinam. No, Snežnik je seveda precej daleč od Ljubljane, ampak to območje pokriva območje enota Ljubljana. Zdaj, na območju Kranjske območje enote bodo tudi zanimive dejavnosti, predvsem v prvi vrsti povezane z reševanjem gradu Kamen, ki je zaradi slabega stanja seveda pravzaprav ni dostopen in ogroža obiskovalce. V slabem stanju je tudi precej cerkva. Omenil bi recimo lesen strop v cerkvi svetega Petra, pa obočno konstrukcijo v cerkvi svetega Primoža nad Kamenkom. Gre za priljubljeni pohodniški točki. Potem moram omeniti tudi restauriranje fresk na Blejskem gradu, pa gotske freske v cerkvi svetega Nikolaja nad Moravčami. Zdaj, nasplošno ugotavljamo, da so bile gotske freske, ki so že od nekdaj priljubljen otrok ali pa najljubši otrok spomeniškega varstva, da so bile v zadnjih letih nekako zapostavljene in seveda to vrstne akcije nas nad vse veselijo. Potem omenil bi še nadaljevanje postopkov za obnovo gradu Predvoru, to je v sodelovanju z občino Predvor, pa aktivnosti za postopno prezentacijo srednjeveške naselbine Bašelj nad Predvorom, ki je bila pred kratkim povod za organizacijo odmevnega simpozija o Slovanih. Omenil bi pa še predstavitev monografije o župnijski cerkvi v Kranju, ki nekako teče v sodelovanju s Slovenskim konzervatorskim društvom. Potem v Mariboru na območni enoti, torej območna enota bo sodelovala pri obnovi starega pokopališča in pa tržnice na Ptuju, potem tudi nekaterih lesenih objektov, kot so kozovci in podobno. Sicer bo delo mariborskih kolegov bolj usmereno v reševanje gradov, kot so Borl, Negova, Slivnica pri Mariboru. Po vseh teh je treba izdelati še različne študije, od analize stavbne zgodovine do vzrokov propadanja posameznih delov. Kolegi z območja enote Nova Gorica bodo seveda nadaljevali sodelovanje pri popotresni sanaciji nekaterih sakralnih objektov, ki so bili poškodovani v zadnjih potresih. Potem moramo omeniti sodelovanje z občino Vipava pri pripravi prostorskih dokumentov za naselbinski spomenik Goče Ta je bil v medijih že večkrat kot sporni primer omenjen. Potem sodelovanje z občino Idrija pri posegih pri ohranjanju dediščine UNESCO. Potem seveda tudi sodelovanje z občino Komen, ki se intenzivira zlasti pri prenovi gradu Štanjelj. Zdaj v Štanjelju neprestano nekako potekajo vlaganje in obnove tudi zasebnih zgradb, kar dokazuje, kako pravzaprav živo postaja to spomeniško naselje, ki je v prejšnjih desetletjih recimo malo stagniralo. Omenil bi pa tudi seveda aktivnosti pri pripravi vpisov dediščine na listo UNESCO in sicer dediščine, predvsem dediščine Prve svetovne vojne in pa Goriških brd. No, zanimivo bo tudi na območju območne enote Novo mesto. Zdaj začela se bo prenova glavnega trga v Novem mestu, gre za največji srednjeveški trg v Sloveniji. Gre za projekt Jurija Kobeta, ki je pravzaprav precej lahko rečem dosledno sledil izhodiščem v našem konzervatorskem načrtu, ki smo ga izdelali leta 2013. Potem nadaljevala se bodo tudi intenzivna pripravljalna dela za osnovanje največjega arheološkega parka v Sloveniji, to je arheološki park Sitola v Marofu, na Marofu v Novem mestu. Potem v Novem mestu tudi pričakujemo, da se bo začela obnova najstarejšega narodnega doma v Sloveniji, to je Sokolski dom, a ne, kjer je tudi Leon Štukelj treniral. Potem novomeški kolegi bodo seveda pripravili tudi več razstav, raznih delavnic, namenjen seveda širši publiki, kar velja tudi za recimo za stenski koledar, ki ga znova pripravljamo v sodelovanju z občino Trebnje in sicer na temo dediščine vinogradniških območij, s čimer želimo pač na nek nevsiljiv način upozoriti čim širši krog občanov na perečo problematiko propadanja starih vinogradniških objektov in pa seveda razkroja tradicionalne kulturne krajine. Zdaj, kot zadnje omena seveda območje enoto Piran, kjer je v načrtu obsežna prenova piranske punte in pa sploh obalnega dela mesta, ne, to bo gotovo za širšo množico zanimivo, namreč bo kar obsežne spremembe, torej se pripravljajo, potem kolegi se bojo angažirali tudi pri pripravi usmeritev za restauriranje dveh nedavno poškodovanih madon. Ena je seveda zelo izredno dragocena mojstrovina 15. stoletja. Potem zanimiva problematika sečoveljskih solin, oziroma za nas izredno sporna širitev portoroškega letališča. Zdaj, na eni strani imamo seveda svetovni fenomen, se pravi enkratno sožitje narave in pa človekovega znanja, katerih rezultat je najboljša sol na svetu, s katero kuhajo najbolj znani kuhari, ne, Jamie Oliver in tako naprej. Zato smo tudi začeli z aktivnostmi za vpis soli na listo UNESCO. No, državni prostorski načrt pa ne predvideva nekih investicij, vlaganja denarja v soline oziroma v kulturni turizem z veliko začetnico, ampak seveda v širitev podpoprečnega letališča tudi za slovenske razmere, ki bo seveda škodljiv za soline. Zdaj, ko omenjam že te konfliktne zadeve, bi pa jaz se tudi mogoče omenil še to zakonodajo na področju gradnje objektov. A ne? Zdaj, tukaj so res nekatere nekatere novele so dejansko z vidika varstva pa ohranjena kulturne dediščine pravzaprav nesprejemljive. Zdaj, namesto, da bi bilo varstvo in ohranjene kulturne dediščine v Sloveniji eden od strateških ciljev Republike Slovenije, ker sta seveda ključna za širši nacionalni, identitetni, kulturno-zgodovinski, družbeni, prostorski in končno seveda tudi za gospodarski pomen. Ne vemo, da se Slovenija vse bolj uveljavlja kot kulturno-ekološka država, kar je definitivno glavni pogoj za razvoj turizma, pa drugih sorodnih panog, ne, gremo zdaj seveda popolnoma v drugo smer. Zdaj, lahko še rečem, turizem je pač ena od redkih dejavnosti v Sloveniji, ki vztrajno raste vsako leto. A ne. To pa seveda raste zaradi ustrezne infrastrukture, naravnih danosti in pa kulturno-zgodovinske podobe mest, naselij in pa kulturnih krajin. Mi smatramo, da pač trenutne razmere seveda za vzdrževanje vsega tega niso dobre, zato bi seveda vsako dodatno poslabšanje na tem področju, se pravi tudi z recimo neustrezno zakonodajo, pomenilo trajno škodo za državo, na to pa seveda mi, ki skrbimo pač za to dediščino, seveda ne moramo mirno pristati.
Tako generalni konzervator Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, dr. Robert Peskar. Generalni direktor zavoda Jernej Hudolin je zatem opozoril še na noveliranje zakonodaje, in sicer na predloge treh zakonov: zakona o urejanju prostora, tako imenovanega gradbenega zakona, ki se je doslej imenoval zakon o graditvi objektov, ter zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, ki jih je vlada oktobra poslala v javno obravnavo in medresorsko razpravo. Kot je dejal, vsi trije predlogi korenito spreminjajo področje urejanja prostora, graditve objektov in opravljanja dejavnosti na teh področjih. Spremembe so po njegovih besedah na splošno kvalitetno pripravljene, vendar pa predlogi prinašajo tudi nekatere rešitve, ki so zanje nesprejemljive. Tako predlog tako imenovanega gradbenega zakona projektne pogoje in soglasja v postopku pridobivanja gradbenih dovolenj in zavezujočih upravnih odločb spreminja v nezavezujoče projektne pogoje in mnenja, ki jih organu, ki izda gradbeno dovolenje, ni treba upoštevati. To po Hudolinovih besedah pomeni, da bo organ, ki izdaja gradbeno dovolenje, pogoje zavoda ali mnenje lahko tudi spregledal in kljub vsemu izdal gradbeno dovolenje. Slaba plat, ki se bo tikala investitorjev, pa je po Hudolinovih besedah ta, da se v primeru nestrinjanja s kulturnovarstvenim mnenjem ti ne bodo mogli pritožiti nanj, saj to ne bo upravni akt, ampak se bodo lahko pritožili šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Tam, kjer gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa ostaja režim tak kot doslej, ki pa je seveda strožji, kar je tako Hudolin paradoksalno. Kot je še povedal generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin, so tudi že podali pripombe na Ministrstvo za okolje in prostor, dodal je, da računajo, da se bodo predlogi omenjenih zakonov v teh segmentih še spremenili. In to je bilo, drage poslušalke in dragi poslušalci, tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. S pomočjo sodelavke Nataše Ličen sem jih pripravil Jože Bartol.